nalaygon ang atong buhi nga Dios mga kahigalaan, tungod kay siya nagapanalangin kanatong tanan, ug siya nagahatag og maayong panglawas kanatong tanan hangtod niining mga taknaa. Ug sa atong pagpadayon sa pagtuon niining taknaa, anian na kita sa Juan Kapitulo 7, ug magsugod kita karon sa versikulo 7 ngadto sa versikulo 53. Nasayod ba kamo mga kahigalaan kung unsay kahintang sa atong kapanahunan karon? Subo palandungon nga kining kalibutana dili madinawato ni Kristo. Kana tungod kay si Jesucristo, mauman ang kahayag sa kalibutan. Sa iyang pagpaiwag sa maong kahayag, nabutyag ang tanang butang nga dili maayo. Kini nagbutyag sa sala. Ug siya nagkundina sa sala. Mao kana ang hinungdan kung nganong gikalagutan ug gidumtan siya bisan pa ni ining panahuna. Iyang makundina ang sala pinaagi mismo sa iyang kinabuhi. Niini ang tao nagdumot sa Ginoo tungod kay ang kasing-kasing sa tao daotan man. Mao nga si Kristo nagpalansang sa cross tungod kay gihigugman niya pag-ayo ang kaliwatan sa katawhan. Ug niining mga taknaa, sayran ta kun unsay makaguba niining pagdumot nga naa sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Sa atong pagtuon karon, hinaot nga ang balaang espiritu magahatag kanatog dugang kaalam ug kahibalong langit nun aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa makausap pa kini dalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Saway katapusan dayigon ko gayod ang imong alan. Balik-balik kun po ang pagdaig ko kanimo. Dili yud ko matagmaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagkaluwasan sa mga sala ko. Dahigon ko ang ngalan nimo. Samtang may kinabuhi pa ako o Ginoo, dili gyud ko mohunong sa pagdayi kanimo. Awitan ug halaran ko ang imong ngalan, tungod kay maayo kakanako Ginoo. Balik-balikon ko ang pagdayi ko kanimo. Dili gyud ko matagbaw sa pagdaig sa ngalan mo, tungod kay naghatag kagkaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko ang ngalan nimo. Wala gyoy makasama sa kaayo mo Ginoo, kay gibayrani mo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan.
Mga kahigalaan, mahinungdanon kayo ang espirituhanong kaalam, ang espirituhanong kalanon, alang sa atong kalag, taliwala sa atong pagpangalagad. Mao nga sa kanunay, muaya kong pagampo nga anak kita sa kadasig sa pagpangalagad, taliwala sa atong pagbadayon, sa pagdoon sa iyong mga pulong, subay ninyo na itong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Kininausab ang iyong higalag amigo sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Sa miyagit ng pagdoon, hangtod lamang kita sa versikulo 5, usays nining kapituluha city sa Juan gihapon, ug taliwala na itong natunan, may akong panghinaot nga nadugangan pa ang mga butang nga inyong nasayran, taliwala niya ito o nakahatag ito kaligon sa iyong pagpangalagad sa itong buhay nga Diyos. Busa mga higala kay Igsunan o mga suking tigpaminawan, dili na ako magadugay, basahon ko ang versikulo 7 hangtod na sa versikulo 9. Sa gikaingon ko na nining kapituluha 7 sa Juan nga matud pa, ang kalibutan dili magadumot kaninyo, apan nagadumot ka na ko, kay nagapamatod ako mahitungod kaniya ng iyang mga buhat dautan. Nangadto kamo sa pista, dili pa ako muadto nining pistaha, kaya ang akong panahon, wala pa, matuman. Og sa nakapamulong siya nining mga butanga, mipabilin siya sa Galilea. Gikan nining mga bersikuluha, atong matandi usab kini sa kinabuhi ni Saulo nga taga Tarsus din, nagapanghasi siya ni adto, tungod sa iyang kalagot ni Jesus apil nagadtong mga nagasunod, og nagato kaniya. apan sa deng siya nakaplag sa kamaturan og nakaila ni Jesus isip yung Dios og manuluwas gikan nini nadugmok ang iyang kasing-kasing ngani matud pa sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 20 karon ang manalaban dili manalaban sa usa apan ang Dios usa lamang karon luyo nini mabutangan nga itong nasigutan ipadayon kong pagbasa sa versikulo 10 hangtod sa 13 mga higala matud pa apan sa nakadto na ang iyang mga igsoon sa pista, miyadto sab siya, dili sa dayag kundi ingon sa tago. Busa ang mga Hudyo na nagpangita kaniya dito sa pista, og na nagingon, hain ba siya? Og may hilabihang hulungihong sa taliwala sa mga panon sa katawan, mahitungod kaniya. May uban mingon, siya, mayong tao. Ang uban mingon, dili, kundi nagapasalag siya sa mga tao. Bisan pa, walay tao nga nakasulti sa dayag, mahitungod kaniya tungod sa kahadlok nila sa mga Hudyo. Lagmit ang Ginoo ug ang iyang mga tinunan, naguban-uban sa pagpanglakaw, nga wala isayring nahiabot na diay sila sa Jerusalem, agi sa may ganghan sa mga karnero. O gikanini nga ganghan, siya nahiagi hangtod sa iyang madaugong pagsulod sa Jerusalem, nga dayag ganha sa tanang katawhan nga natanyag sa iyang kagalingon ngadto niini nga nasod sa Israel. Og sa katinod lamang nagapamatod ang mga katawhan nga mamahimong mudawat o masalikway kaniya. Og niana kining mga Hudyohanon o mga relihiyosong tagdumala nagapangita sa Ginoo tungod kay gikinahanglan man nga siya ana sa maong fiesta. Adunay daghang mga pakiglalis mahitungod kaniya apan nagahilom lamang ang kadaghanan tungod kay nang hadlok sila nga siya dakpon sa mga Hudyo. Og ang bersikulo 14 kanato kining nagaingon. Og sa diha nga nanangwa tunga na ang fiesta, si Jesus miadto sa templo og nagtudlo. Sa hilom nagpakita nga tung Ginoo nga nasa templo. Og nining maong fiesta sa mga tabernakulo atong masabtan nga kini nagtumbok sa katumanan sa tanang mga butang din, ana na subay sa kalendaryo sa Dios isip gipahiluna niya sa pagbalik niya dinhi sa kalibutan. Ang libro sa Malakias, Kapitulo 3, Versikulo 1, namulong mahitungod nining mga butanga nga matudpa. Aniya karon, ako magkapadala sa akong sinugo, og siya magandam sa dalan sa tubangan ko. Og ang Ginoo, ngayon yung gipangita, muabot sa hinanali sa iyang templo. Og ang sinugo sa tugon, si Kinsa, inyong gitinguha. Aniya karon, siya maabot na, nagaingon si Huba sa mga panon. Sakalit, mibalik ang Ginoo, og mauna-unya ka na ang katumanan sa tanang butang din sa kalibutan. Ipadayon ko ang pagbasa mga kahigalaan o kagsunan o mga suking tigpaminaw ang versikulo 15, nining kapitulo 7 sa Juan, matod pa. Busa ang mga Hudyo ng hibulong nga nagingon, nganong nahibalok kining tawhana sa mga sulat nga wala man gayod makatuon? Kamatikdan ta nga permeng nagapanudlo ang atong Ginoong Hesukristo o tungod niini nangigipag-ayo ang mga katawang Hudyo o mga reliyosong tagdumala tungod kay lagi daw wala may klarong nakita sila nga siya, Hesukristo, nakaeskwila mahitungod na ng mabutanga o nakatuon mahitungod niini ng mabutanga. O din hilukso sa versikulo 46, kini mga tawhana, napugos gayod nga mudawat pareho ni ining giingon nga, wala pa gayod laing tao nga nagsulti sa ingon. Karon, balik sa versikulo 16, ingon ni ining pulo nga atong mabasa, busa si Jesus mitubag kanila og mingon, ang akong pagtulunan, dili ako, kundili, iya sa nagasugo kanako. Atong masabtan nga ang pagsalikway sa mensahe ni Kristo, pareho ra pong nagasalikway sa gisugo sa Dios nga amahan kaniya. Giklaro kini nga na sa tumabasa sa kapitulo 4 ngadto sa kapitulo 5. Apan kini wala magpasabot nga dili siya kay sama sa Dios. Karon, dinhi sa bersikulo 17, nagaingon siya, kung bisan kinsa nga buot magabuhat sa iyang kabubuton, mahibalo siya sa pagtulunan kung kinigikan ba sa Dios o kung ako nagasulti gikan sa akong kaugalingon. Nanggikan nining maong pagkasulti, ang Salmo Kapitulo 34, Versikulo 8, naghatag-usab ka na to sa mga pulong nga susama nining nga nagaingon, utilawi ug tanawan ninyo, nga si Huba mayo, bulahan ang tao nga mudangop kaniya. Aduna kita usa ka panultihon nga nagaingon, ang matod nga lamiang paggawan kinahanglan tilawan. Nining tungura usab ang Ginoo, nagagda kanimo og kanako higala. Gikanini ato makita ang pamatasanon sa paghigugma sa pulong sa Dios. Kung ginungugmang ang kalibutanong kahibalo, hiligugmaon. Busa sa'y rihigala nga ang langit nung kahibalo, gikinahang lang higugmaon usab aron masabtanta. Dinhe, aniya kining angay natong buhaton nga lakang ngadto sa kahibalo, ngadto sa gugma, og dayon ang bagtuman kanamao ang ipangita sa Ginoo nganhi sa matag-usa kanato. Tinood nga sayon lamang, mulingkod nga na sa pagpamati sa mga wali, apan pagkalunan sa buntag, mas maayong ikinabuhi usab nato kanang maong pulong nga itong nadungog. Buti pasabot, kung andam lamang kitang mudawat o magkinabuhi subay sa iyang pulong, himon usab sa Dios ang pagpamato din ng iyang mga pulong nganha sa matag-usa kanato. Karon, aniya ang versikulo 18. Kanato kininagaingon, ang nagasultigikan sa iyang kaugalingon, nagapangita sa iyang kaugalingon nga himaya. Apan, ang nagapangita sa himaya niya itong nagsugo kaniya kana matood o walay dili pagkamatarong diha kaniya. Sumala pa nining versikulo ha, siya gayong ang katawhan, magapatalinghog sa Dios, siya gayod magapamulong ngadto kaniya pinagi sa iyang mga pulong. O niyana, sila magadawat kang Hesus Kristo nga miyanhi sa pagpamulong alang sa dapit sa Dios nga mahan. Sa kadili mayo, ang mga tao ganahan man lamang sa taong nagpahambog sa iyang gagulingon. O kung dili matod sa Hesus Kristo sa iyang mga pamulong, malagmit na minaw po ang mga tao siguro kaniya sa dili matod. Apan, at makita nga wala bagahimayaan ni Kristo ang iyang kagulingon. Hinoon niyang gihatag ang tanan nga pagdaig ngadto sa Dios nga mahan. Ang unang Korinto, Kapitulo 2, Versikulo 14, kanato nagaingon, karon ang tao sa daan nga kinaiya, wala mga dawat sa mga butang sa Espiritu sa Dios, kay alang kaniya, buang sila, o siya dili arang makaila kaniya, kay sila gigahin sa pagi nga Espirituhanon. Nasayad ba kita mga higala nga kung kita mabasa lamang sa balaang kasulatan, aron adunay kasulti, o gunya, manghambog ng maalam na? Niya ng bagya, kita walay maayong dangatan. Usa ka na kapag pakaroning nun, pareho sa gihimo sa mga katawhang parisiyo, mga taong gasulti nga ang wali sa bukid, mao ilang relihiyon nga matud pa nagingon nga makatuman daw sila sa napulo ka mga sugo. Klaro kayo nga ang Ginoo nagsulti nga walay katumanan sa kasuguan. Hibalawan ta kini nga ang kasuguan usa lamang kasalamin aron kita makapanamin nini og makita ta ang atong kaugalingon nga kita layo ra kayo sa pagamatarong sa Dios og nahisalaag gikan kaniya. Tinood nga ang kasuguan mahinungdanon kay gikan nini napadayag ang kabubutan sa Dios. Apan klarong ang katuyuan nini mao ang pagpakita nga kita mga makasasala o nanginahan ng kitag manluluwas. Kining maong kasuguan, mao'y nagpamatuod o nagatudlo ka na to, ngadto kang Hesus Kristo. Ang Galacia Kapitulo 3, Versikulo 24, kanato nagaingon, sa pagkagi nga ang kasuguan, nahimo nga atong magtutudlo sa pagdala ka na to, ngadto kang Kristo, arong kita pagapakamatarungon, pinaagi sa pagtuo. Busa, posible gayod nga ang mga taong tigpakaroning nun, walay pag-ampo sa ilang ginahimo. Karon, matod pa din sa versikulo 20, ngadto sa versikulo 24, at mabasa ang pulong nagaingon nini, usama nini. Wala ba si Moses maghatag kaninyo sa kasuguan, o walay bisan kinsa kaninyo nagatuman sa kasuguan? Ngano naninguha ka mo sa pagpatay kanako? Ang panahon sa katawhan, mitubag. Aduna kay usa, kayawa. Kinsa naninguha sa pagpatay kanimo? Si Jesus mitubag o maingon kanila. Ako nagbuhat o usa ka buhat o gamong tanan nang hitinghala tungod ni ini. Si Moses naghatag kaninyo sa circumcision diri tungod kay nagagikan kini kang Moses kundi diri sa mga ginikanan. O sadlaw nga igpapahulay nagasirkonsider kamo o tao. Kung ang tao mudawat sa circumcision, sadlaw nga igpapahulay aron ang kasuguan ni Moses diri malapas. Nangasuko ba kamo tungod kay giayo ko sa hingpit gayod ang usa ka tao sa adlaw nga igpapahulay? Dili kamo maghukom pinagi sa dagway, kun dili maghukom kamo sa matarong nga paghukom. Gikan niining mga bersikulo ha, atong makita nga adunay pagpanganting patyon sa Jesu Kristo. Hibaluan ta nga ang pagpakaruning nun pareho ro sab kini sa pagpanganting upatay sa nagasulti sa kamaturan. Ngani, ania ang hinungdan. Ang mga Parisiyo nagapakitang nagasunod guno sila sa kasuguan. Apan, wala nila tanawa ang labaw nga mahinungdanon sa kayuhan. Taong nawadag paglaom. Sayang kinabuhi pareho na itong taong bakol nga yang giayo dito sa kaliguanan sa gipanagtawagog Bitsaida. Dayon ilang gipasangil na pod ang mahitungod sa pagtuli din ang pataka nga paghukom mahimo nining tigpakaron ingnon tungod kay ang lawas raman ang ilang gitanaw apan dili ang sulod sa pagkamatarong. Ani ang mga kahigalaan ug kaigsoonan ng bersikulo 25 ngadto sa 29 atong makita ang padayon pang gisulti sa atong Ginoo sa uban pang gisaysay nini nga matud pa. May uban kanila nga taga Jerusalem ingon dili ba kini siya mao ang ilang ginapangita aron patyon. O gani karon nagasulti siya sa dayag o wala sila gisulti kaniya bisan unsa. Mahimo ba kaha nga ang mga punuan masayad gayod nga kinimao si Kristo? Apan nahibalo kita ni ining tawhana kung taga diin siya. Apan kung mabot si Kristo, wala usa nga nahibalo kung diin siya gikan. Busa si Jesus, misinggit sa sulod sa templo, nga nagapanudlo og maingon, kamo na kaila kanako o nahibalo kung diin ako gikan. O wala akong muani sa akong gagulingon, apan ang nagasugo kanako matuod na siya wala ninyo hilhi. Ako nakaila kaniya, tungod kay ako, nagagikan kaniya, o siya nagasugo kanako. Nakita ta usab ang mga pagbahin-bahin sa pagpasabot mahitungod sa atong Ginoong Hesus Kristo gikan ini. Apan, mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 30 ngadto sa 34 tungod kay gikan ini, gisaysayan kita sa mga pulong nga nagaingon. Busa naninguha sila sa pagdakop kaniya o walay tao nga midakop kaniya kay wala pa maabot ang panahon. Apan sa panahon sa katawhan, daghan ang nagato kaniya o sila na nagingon kung muanhi ang Kristo, nagahimo ba kaha siya o labi pang daghan ng mga katingalahan kaysa ginahimo nining tawhana. Ang mga Parisiyo nakadungog sa panon sa katawhan nga na nagbagulbol nining mga butang nga mahitungod kaniya. Og ang mga pangulong saserdote og mga Parisiyo na nagsugo og mga sulugon sa pagdakop kaniya. Busa si Jesus mingon, sa diyo tayo pa nga panahon, kauban ako ninyo og ako muadto kaniya sa nagsugo kanako, kamo nangita kanako apan dili kamo magakaplag kanako og asa ako dili kamo makaadto. Klarong gisgutan nini ang mahitungod sa pagabanahon ni Kristo. Maingon man usab ang iyang pagkayab balik ngadto sa langit nung kahimayaan. Nini, dili na gayon siya matandog ba pinagi sa mga Parisiyo. Kamaturan nga human sa pagkamatay ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, ang nakahikap lamang kaniya maugad tong mga katawhan nga nahigugma o mahigugmaon sa Dios. Og nining musunod pang mga bersikulo sa 35 ngadto sa 36, nagaingon kinig kanato sa mga pulong nga labihan kami hinungdanon sama nini. Busa ang mga Hudyo na sigingon sa ilang gagalingon. Asa man kining tawhan ng muadto nga dili ta siya hikitan. Muadto ba siya sa mga gipatlaag sa taliwala sa mga Gresyanhon o manudlo sa mga Gresyanhon? Unya kining pulunga ngayong giingon, kamo mangita ka nako, apan dili kamo makaplag ka nako, o gasa ako dili kamo makanto. Nining maong paghinunghungay sa mga katawhang Parisiyo o mga Hudyo, usa ka pagtamay kini o pagunahunang dili makaikya si Kristo gikan sa ilang makamot. Sa unahan pa nining atong pagtuon, aniya nakita sa naulahing adlaw sa pista sa mga tabernakulo din ang mga Israelita nagabubog tubig sa makaduha nga na sa templo. O gikan nini, gipahinumduman sila nga ang Dios magpainom kanilang tubig diha sa bato. Si Apostol Pablo, klaro nagsulti usab mahitungod dini diya sa tumabasa sa 1 Corinthians 4, nga matun pa, ug ang tanan nga nanginom sa maugayod nga ilimnon, nga espirituanon, kaya nanginom sila, gikan sa usa ka batong espirituanon nga nagsunod kanila, ug ang bato mao si Kristo. Ang atong Ginoong Hesus Kristo di ay, mao ang tinood nga tinubdan sa tubig diya sa kinabuhi. Gipasabot usab din ni sa bersikulo 37 ngadto sa 39. Ang mahitungod pa nining mapulungan ng gayngon karon sa katapusang adlaw ang labingdakong adlaw sa fiesta, mitindog si Jesus o misinggit nga nagaingon, kung adunay tao nga giuhaw, umari ka nako o guminom. Ang muto ka nako, sumala sa giingon sa kasulatan, gikan sa sulod niya, muagay ang mga sapa sa tubig nga buhi. Apan nini, nagsulti siya mahitungod sa espiritu nga pagadawaton niya itong mga mito kaniya. Kaya ang espiritu wala pa ihatag tungod kay si Jesus, wala pa himayaa. Aniya karon ang gisgutanan natong kagawasan sa pagpili o paghimog desisyon sa tao ngadto sa pag-inom sa maong buhay nga tubig. Ang tagsatag sa katao, gitanyagan sa Dios nining tinuod nga kaluwasan. Apan ang dakong pangutana gikan nini, giuhaw ka ba higala? Og sa imong kauhaw, nagmantinir ka ba lamang niya ng bubog o lapukon nga tubig o tubod gikan sa kalibutan? Og natagba ba ang imong kauhaw? Higala, maghimo ka sa pagduol ni Jesucristo o mudawat ka niya. Nga siya, isip Dios, maghimo sa pagluwas ka nimo. Pinaginya na ang kaluwasan maana ka nimo. Ang naitang matkunan ng balang espiritu, wala gihatagan ni ining bahina tungod kay ang Ginoong Jesucristo wala pa man banhawa gikan sa mga minatay aron paghimayaon. Ang balang espiritu nagdangat niya dong panahon sa adlaw sa Pentecostes aron sa pagkunsad nganha sa mga magtutuo ni Kristo o garon hiusahon ang tanang mga tumutuo nganha sa usal lamang kalawas. Pamatod lamang kanang pagani sa balang espiritu din sa kalibutan nga si Jesucristo nagadangat na usab ngadto sa trono sa tung kamot sa Dios nga mahan. Ninud kayo ang gisulti din ni mga higala o gagsunan sa versikulo 40 ngadto sa versikulo 43 nga kanato nagaingon, busa may uban sa panon sa katawhan sa paggabati nila nining mga pulunga mingon kini sa pagamatuod mao ang manalagna. Ang uban mingon kini mao ang Kristo. Apan may uban nga nagaingon, unsa nagagikan ba si Kristo sa Galilea? Wala ba magingon ang kasulatan nga ang Kristo magagikan sa kaliwatan ni David o gikan sa Bethlehem ang diyutay nga lungsod din dito si David busa miabot ang pagkabahin sa panon sa katawhan tungod kaniya. Daghang mga katawhan ang mito o namalik nga doon sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay sila na nagpanginom o na nagpakabaton sa katagbawan sa ilang kauhaw. Matahom kayo usab kining pagpamatod sa itong Ginoong Jesucristo din sa tumabasa sa versikulo 44 hangtod sa versikulo 53. Tungod kay kanato kininagasaysay sa mga pulong nga nagaingon, o gang uban kanila, butunta mudakop kaniya, apan walay tao nga midakop kaniya. Busa ang mga sulugon, miyadto sa mga pangulong saserdote, o sa mga parisiyo, o sila maingon kaniya. Nga nung wala ninyo dada siya, ang mga sulugon, na nagpanubag, wala bagay laing tao nga nagsulti sa ingon. Busa ang mga parisiyo, mitubag kanila. Mga gipasalaag o usab kamo? May bisan kinsa ba nga mga punuan kon mga parisiyo nga na nagpanuo kaniya kining panuon sa katawhan nga dili mahibalo sa kasuguan nga gipanudlo? Si Nicodemo, ang kaniadto, medto kaniya, sanglit usa kanila, mingon kanila. Ang atong kasuguan, nagahukom ba sa tao? Gawas kong kini, nagapatalinghog sa usa kaniya og nasayod kung unsa ang iyang ginabuhat. Sila na nagpanubag og naingon kaniya, ikaw taga Galilea ba usab? Susiha og makita mo na sa Galilea walay mi barog nga manalagna og ang tagsatag sa katao mi pauli sa iyang balay. Dakong kamaturan nga si Jesucristo, manggitang magtutudlo apan wala kita niya luwasa, pinaagi sa iyang mga pagpanudlo. Kita iyang giluwas, pinagi sa iyang kamatayon o pagabanaw. Si Nicodemo, akong gituhan nga mingtuo o naluwas niya ng gabiuna. Ngani, siya managhatag o pamatod ngadto sa mga tao mahitungod sa Ginoong Jesucristo. Isi panuluwas. Gisulti sa mga parisiyo nga walay misiyas nga nagigikan sa Galilea ni sa Bethlehem. O hinon, kana matuod man nga nasulat tungod kay si Jesus, naggikan man sa langit. Ngani, wala man siya ay balay nga kadawatan sa mga bisita sa iyang pagkahimugso. Busa mga higala, nining mga takna, dawata ang matahom niyang pag-imbita kanimo, aron kapuyan ka nga na sa gugma o kahayag sa iyang presensya. Din na lamang usab ko ito mga kahigalaan o kaigsunan ng atong panaguban, Tungod kay wala na kadaigong oras sa panahon sa atong pagpadayon, taliwala na nga itong bulhatong andan agakamaturan. Hinaot nga sa sun ngayon kayon, magkapadayon ka mo sa pagpakiguban ka na mo, taliwala nini nga itong turumanong andan agakamaturan, nga nagkapadayag sa kamaturan, gikan sa mga pulong sa Dios, sumala sa iyong magigupamulong. Hinaot nga, napanalanginan ka mong tanan na itong mga pulunga, gikan sa atong pagtuon nining kapitulo sa One City. Hinaot ka kini, naghatag galigon ng gidasig sa iyong magpangalagad sa atong buhay nga Dios. Magampo kita mga higala, sa dili pa kita magbulag-bulag, apan, sa dili pa, napitun ko na usap ka mo nining higayon na, sa pagpakiguban ka na mo. Sa sunod nga higayon, sa ingon gihapon nining oras o gistasyon. Magampo kita. Dalaygon ka o Dios sa wilay katapusan sa among kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan. Salamat sa kaluwasan yung maghihatag ka namo. Salamat sa imong mga saad. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong mga tubag o paghatag o kalinaw sa matag-usa ka namo. Hangtod nining mga oras sa Ginoo, among nakita ang tanang kamaturan ngayon mong gipadayag nining Kapitulo City sa Juan. Hinaot ka kini, maghatag o kadasig sa among pagpangalagad ka rin mo. Aron kami magkapadayon sa pagpamit sa mga pulong ngadto sa mga magkaigsunan nga wala pa makaila sa matuod ng kamaturan. Salamat o Diyos nga mahan sa mong kayo sa mong kinabuhi. Hangtod din yung mga orasa. Kanan, akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Wala na ilai gawas kanimo Jesus, ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo, Dios taning kasing-kasing ko. Paglaong kaning kinabuhi ko, dad ako kung asa ka mo ato, mukuyog ko kanimo.
Paglaong ka.